Labvakar, 11. vakarā ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Vecvagars. Šodien par Francijas prezidentu oficiāli kļuvis Emmanuels Macrons, kurš pirms nedēļas uzvarēja valsts prezidenta vēlēšanās. 39 gadus vecais Macrons ir jaunākais prezidents Francijas vēsturē. Rīt jaunais Francijas prezidents nosauks jauno premjerministru, bet pēc tam dosies uz Berlīni, lai tiktos ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Vairāki tūkstoši cilvēku šodien pulcējās mītiņā Maskavas centrā, lai protestētu pret Krievijas pašvaldības ieceri nojaukt padomju laikā celtās dzīvojumās ēkas, lai to vietā celtu mūsdienīgākas. Maskavas iedzīvotāji uzskata, ka ēku nojaukšana nebūtu godīga pret tiem cilvēkiem, kuriem pieder dzīvokļi nojaukšanai paredzētajās mājās. Protesta akcijā piedalījās aptuveni 20 tūkstoši demonstrantu. Amerikas Savienoto Valstu spēcdienestu vadītāji šonedēļ paziņoja, ka neusticas kompānijas Kaspersky Lab antivīrusu programmatūrām, jo pastāv aizdomas, ka kompānija sadarbojas ar Krievijas slepenajiem dienestiem. Bet Vācijā Landtaga vēlēšanās Ziemeļreinā Vestfālenē šodien uzvarēja Kristīgo demokrātu savienība. Partija vēlēšanās ieguva 34,3% balsu, apsteidot sociāldemokrātus, par kuriem balsoja 30,6% vēlētāju. Bet Latvijā ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde sākusi kriminālu procesu pret Trasta Komercbankas administratoru Ilmāru Krūmu par tiesas spriedumu nepildīšanu. Tiesas spriedums saistīts ar 412 tūkstošu eiro izkrāpšanu. Šodien Rīgā notika maratons, kura laikā vairāki skrējēji uzstādīja jaunus rekordus. Nozīmīgākais ir Valērija Žolneroviča panākums. Skrējējs uzstādīja jaunu valsts rekordu maratonu distancē un izcīnīja 4. Vietu. Maratonā piedalījās aptuveni 32 tūkstoši dalībnieku. Turpinājumā gaidāmā laika prognoze. Rīgā šobrīd plus 16 grādu silts, pūš lēns ziemeļu vējš. Rīt lielākajā daļā Latvijas teritorijas gaidāms lietus un pērkona lietusgāzes. Arī pēcpusdienā un vakarā Latvijā centrālajā un austrumu daļā gaidāms stipras lietus. Dienā pūtīs lēns dienvidu vējš, bet vakarā ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 12 grādi dienā, gaisa iesils līdz plus 16, plus 21 grādam. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā, ar tām studijā bija Jānis Vecvagars. Tūlīt 14. māja dienas notikuma apskats īsumā par svarīgāko. Aizritējis tradicionālais Rīgas maratons, nākamnedēļ veselības ministrija atskaitīsies par pārbaudēm e-veselības projektu ieviešanā, kiberdrošības eksperti brīdina par jauniem kiberdraudiem. Aizritējis tradicionālais Rīgas maratons, kurā šogad piedalījās vairāk nekā 30 tūkstoši skrējēji no 70 dažādām valstīm. Šogad 27. maratonā bijis arī rekordliels ārvalstu skrējēju skaits. Pirms pusdienas laika finišēja garo distanču skrējēji, taču no kopumā četrām distancēm.